jāapstrādā ar līdzekļiem un jāskatās, ja kniši sāk vairoties un tā teikt jau uzbrūka šiem sāk kost lopiņiem, tad vest iekšā un ar šiem līdzekļiem apstrādāt vai labāk vispār nelaist ārā šajā knišļa aktīvajā laikā, kas ir tā teikt no rīta un vakara pusē. Pirms, tā teikt, saules lēkta un pēc tā kā saulīte. Vēc labāk laist dienas vidū, kad ir vējiņš apkārt un saules gaisma. Savukārt tad atkal jāuzmanās, vai saules dūrienu nedabūtu, lai pārkaršana arī nenotiktu dzīvniekiem. Tur dažādi. Bet savukārt, ja tomēr kāds ir pamanījis, ka knišļu, tā teikt, knišļu un citu asinssūcēju ir lopu apsēduši un jau saguris, tas dzīvnieks jau izskatās jau nevairs vesels, tad jāmēģina lēnām transportēt uz novietni, lēnām vai nu vest, vai vislabāk vispār, tā teikt, transportēt kā transporta līdzekli un nekavējoties jāsauc veterinārārstu.